Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, Here, my rots en my verlosser. Amen. Baie dankie sê wat elke aand opgekom het om saam met ons by die huis van die Here te wees, na die woord te luister en ons waardeer dit ook dat U hier was. Dankie ook vir elkeen wat die sang begelei het, die voorsangers en ook Tannie Susan wat vir ons die orgel gespeel het elke aand, ons waardeer dit. Kom ons lees saam uit die woord van die Here. Ons gaan saam lees uit Lukas hoofstuk 7 vanaf vers 36, Lukas hoofstuk 7. Ons lees vanaf vers 36 tot en met vers 50. Ek lees vir ons. En een van die fariseers het hom genooi om by hom te eet. En hy het in die huis van die fariseer gekom en aan tafel gegaan. En toe 'n vrou in die stad, wat 'n sondares was, verneem dat hy in die fariseer se huis aan tafel was, het sy 'n albasterfles met salf gebring en agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof. En sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, hy, as hy 'n profeet was, sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aanraak, want sy is 'n sondares. En Jesus antwoord en sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, meester, spreek. Hy sê toe, 'n sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad. Die een het 500 pennings geskuld en die ander een 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal nie, het hy dit aan al twee geskenk. Sê nou, wie van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon antwoord en sê, ek veronderstel die een aan wie hy die meeste geskenk het. En hy antwoord hom, jy het reg geoordeel. Daarop draai hom na die vrou en sê vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom, water het jy vir my voete nie gegee nie, maar sy het my, verskoon tog, maar sy het met haar trane my voete nat gemaak en met haar hare, met die hare van haar hoof afgedroog. 'N soen het jy my nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete met salf gesalf. Daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En hy sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat aan tafel was, by hulle self te sê, wie is hierdie man, wat selfs die sondes vergewe? En hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Net tot sover uit die kosbare woord van die Here. Jy kan maar net so sit, dan bid ons saam. My Vader, dankie vir nog 'n geleentheid. Here, dankie dat U ons gedra het van sonoggend dwars deur tot en met vanaand. Met elke boodskap was U teenwoordig. Here, ons kom buig die knie voor U vanaand. Here, dankie dat ons in die begin van in die jaar deur in die reeks verootmoedigingsdienste saam met U kon stap. Here, dat ons net weer eens opnuut kon besef met wie ons te doen het. En Here, dat U verlang vir ons as mens, ons as U kinders, om in ootmoed voor U te wandel en te leef elke dag. En Here, wanneer ons na U kyk, wanneer ons U woord lees en ons besef met wie ons te doen het, soos reeds nou uit U woord gelees het, dat U die Here Jesus Christus, U wat Seun van God is, dat U is by magte om sondes te vergewe. Want U is God. Ons kom aanbid U vanaand vir wie U is. Dankie Here dat ons weet dat U in ons teenwoordigheid is deur U Gees wat in die harte van U kinders woon. Here, ons kom loof en ons kom prys U, dat U vir ons elkeen deurgedra het deur die dag. Waar baie van ons van die werk afgekom het, Here, kom bid ons, dat U elke hart sal kom rustig maak. Dit wat by die werk gebeur het, dit wat by die huis gebeur het, dit wat op pad hiernatoe gebeur het, Here, laat ons eers nou daarvan sal vergeet. Kom maak ons gedagtes, ons gemoed rustig, dat ons kan fokus op U woord, op dit wat U vir ons wil kom sê vanaand. Here, asseblief, laat ons harte oop wees, ontvanklik vir U woord, dat U woord op vrugbare grond sal val, en dat het kostbare vrug sal lewer. Ja, Here, ons bid het in U naam. Here, ons kom bid, ook daar waar U woord reg oor hierdie land uitgaan, in waarheid, in die wêreld, dat U ook daar met mense sal ontmoet. Here, ons dink ook veral vanaand aan die gesin, die Leneman gesin, Here, waar Jelinda Leneman oorlede is, Here, waar U een van U knegte kom haal het, waar ons weet, sy het haar lewe vir U gegee, sy het met haar lewe U gedien. Here, kom bid ons vir die wat nou agtergelaat is, vir haar man, vir die gesin, vir familie, vir vriende, dat U ook vir hulle spesiaal naby sal wees in die dag. Here, ons kom bid nou, kom beweeg, o Heilige Gees, van sitplek tot sitplek, en doen daai kostbare werk wat U alleen kan doen. Amen. Ons oorhoofse tema, van hoogmoed tot ootmoed, het ons deur die tyd saam beweeg. Ons het gekyk sonoggend, het ons gekyk na voorbeelde van hoogmoed, sonoggend, voorbeelde van ootmoed, is het ons hierdie tyd saam beweeg, en ons het besef met wie ons het doen, het die almagtige God, en ons het gisteraand gekyk na 'n wandel met God, ons gekyk na persone, na Abraham, na Noag, Henog, wat met God gewandel het, 'n pad saam met God gestap het, en ons het in gisteraand se boodskap vinnig genoem, waar daar die wandel begin, en ons gaan vanaand fokus op daardie wandel, waar daardie wandel begin, ons teks van oordenking vanavond, daar sien u Jakobus 4 vers 10, verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog, en dit is ook ons vers vir hierdie reeks, om ons vir God te verneder, hy is die een wat ons sal verhoog, en ons thema vanavond is waar die wandel begin, ons het gisteraand gekyk na hierdie wandel met God, toe die Here vir Abraham gesê het, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En hierdie wandel wys na 'n geloofslewe, waar ons saam met God wandel, elke dag, nie net sekere dae van die week nie, waar ons in opregtheid voor God wandel. Ons wat kan getuig, ons is kind van God, daai wandel het begin, toe God ons siel uit genade kom red het. En vanaand gaan ons kyk na daardie begin, want het is belangrik vir ons, elkeen wat hier sit vanaand, wat kan getuig dat ons kind van God is, om weer bietjie terug te gaan na die verlede, daar waar alles begin het. Dit is wat ons as mens op ons knie bring, in ootmoed voor God, wanneer ons besef dit wat hy vir ons gedoen het. En ook as daar dalk iemand hier is vanaand, iemand wat inluister, wat nog nie met hierdie kostbare wandel begin het nie, dat het vanaand kan begin. Nou, in ons geleese gedeelte, die Here Jesus kom aan huis by 'n fariseer. Nou, die Here Jesus het by verskillende groepe mense aan huis gegaan, want hy het 'n hart vir die mens gehad. Hy wil almal bereik, wie ook al, wat se vorm in die samelewing hulle voorgekom het, of het sondaars was, of het skrifgeleerders was, die Here Jesus het aan huis gegaan, want hy wou mense bereik. Hy wil graag almal bereik en hier in die gedeelte sien ons Simon nooi die Here Jesus in sy huis in. En ons weet nie die rede hoekom hy dit gedoen het nie. Het kon ook gewees het, die Here Jesus was een bekende figuur in daai tyd. Hy kon ook net wou gehad het die Here Jesus moes in sy huis kom, dat hy kon sê, Jesus was ook in my huis. Of daar is verskillende redes, ons weet nie precies hoekom nie. Hy was dalk net bietjie nieuwsgierig of dalk het hy regtig 'n geestelike honger gehad, wat die Here Jesus kon aanvul. Maar een ding was verseker, hy het 'n afspraak daai dag met die Here Jesus gehad. Alhoewel hy dit dalk nie so mooi geweet het nie, hy het 'n definitiewe afspraak met hom gehad. Nou net om so 'n bietjie die kulturele agtergrond en daai tipe dinge in te kleer, die etes, hoe dit gewerk het, dat ons kan verstaan hier, dit was sosiale geleenthede en die hele gemeenskap was daar betrokke, alhoewel het sy huis was, hulle was baie gesellige mense, hulle huise was oop vir almal, en hy sou sekere gas genooi het, soos Iso, Simon het vir Jesus genooi in sy huis, en hulle daar aan tafel gaan sit en eet, maar net gaste wat genooi was, hulle kon eet. Maar enige iemand anders kon wat buiten daar verby loop, kon gaan insit en staan en bietjie luister, waaroor praat hulle, hulle was oop en gesellig gewees, en so het hulle verkeer, en hulle kon luister na daardie gesprek, wanneer die Here Jesus met hom praat, daar besig is, daai leerlinge, almal kon daar insit, en daarna luister, en dit is my nogal kosbaar van hulle as volk, hulle was baie gesellig gewees, daai wat ons ook noem koinonia, wat hulle gemeenskap tussen mekaar gehad het, dit was baie, baie gesond gewees. Nou kyk ons na die vrou, nou soos die skrif ons sê daar in vers 37, sy was 'n sondares gewees, en in ons taal van vandag, sy was maar 'n straatvrou, 'n prostituut, sy was 'n slegte vrou gewees, en is ook maar 'n afleiding wat ons maak vanuit die gedeelte, maar ons glo dit is heel korrek. Nou, ons as mens, elke mens, soos ek glo meeste van u weet, soos u al van die kansels afgehoor het, word in sonde ontvang en gebore. Elke mens word verlore gebore. In Psalm 51 vers 7 skryf, sê Dawid, aan sonde is ek ontvang en ongeregtigheid het my moeder my ontvang, en sonde is ek gebore. Elke mens word in daardie toestand gebore. Almal het gesondig, as gevolg van daai een sonde van Adam, het dit deurgedring dwars deur die hele mensdom, en so word almal verlore gebore. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En dis ook hoekom mense geestelik dood gebore word, want Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, dis die A-gedeelte van daar die vers, die loon van die sonde is die dood, en so daar het geestelike dood ingetree, maar ook die fisiese dood, ons as mens lewe hier op aarde, en ons sterf, die dood het ingetree, maar dan is daar 'n positiewe gedeelte, in daar die vers, Romeine 6 vers 23b, maar die genadegawe van Here Jesus Christus is die ewige lewe, so die 6 vers 23a sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. Die Here Jesus het aarde toe gekom, hy het kom sterf aan die kruis, sodat ons elkeen die ewige lewe in hom kan hê. Nie in onsself of wat ons doen nie, maar alleen in hom. Die feit dat hy aan die kruis gaan sterf het, die feit dat hy sy bloed gestort het, die feit dat hy die dood oorwin het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel. Nou in Lukas 7 vers 39 lees ons, toe die fariseer wat hom genooi het, dit sien, en hy het nou gesien, die Here, hierdie vrou kom hier by die Here Jesus, en die Here Jesus doen niks, hy laat haar toe, laat sy maar met haar trane huil en afvee en salf, en hy dink, nee jeeg, wat gaan hier aan? Hy sê, as die Here Jesus, as hy 'n profeet was, dan sou hy geweet het wie en watter soort vrou dit is wat hom aangeraak het, want sy was 'n sondares. En so hy bewonder homself bietjie hier oor die Here Jesus, maar outomaties sien ons deur hierdie stelling wat hy maak, daar's hoogmoed in sy hart gewees. Hoogmoed in sy hart. Hy het gedink hy's beter as daardie vrou. Beter as daardie vrou. En vriende, ons wat werklik waar die Here Jesus ken en verlos is, gewas is in sy bloed, dit maak ons nie beter as iemand wat hom nog nie ontmoet het nie. Nie beter nie, maar bevoorreg, omdat ons gewas is in die bloed van die lam. Ons lees dan Johannes 8 vers 11, ook per 'n ander geleentheid, jy ken daai verhaal waar daar ook 'n vrou was wat gesondig het, ook so straatvrou, en hulle gooi daarvoor die fariseers en skrifgeleerdes, die ouderlinge, en hulle wil haar nou stenig, haar doodgooi. En die Here Jesus staan tussen haar en hulle en hy sê, nee, wag. En hy begin daar op die grond te skryf. En so gaan hulle een vir een weg, loop hulle weg. Want hulle, die Here Jesus sê toe vir hulle, die een wat geen sonde het nie, dat hy die eerste steen gooi. En ons sien dan Johannes 8 vers 11 sê die Here Jesus vraai in vers, verskoon toch in vers 10, vir wie veroordeel jou? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer. Dit is die Here Jesus' gesindheid oor 'n sondaar. Hy kom om mense se sonde weg te neem, dit te was, nie oor dit te kyk nie. Nee, hy neem sonde weg en maak mense vry van sonde. En dit is baie belangrik dat ons vanaand moet besef. Die Here Jesus ken ons gedagtes. Hoe ons dink, as ons ook dalk 'n gedagtegang het soos 'n Simon, as ons dalk neerkyk op mense wat nog verlore is in hulle sonde, verlore mense en dink, nee, ek's beter, daarom is ek nie soos daai persoon nie, of ek gaan nie met daai mense by hulle gaan staan en praat nie, nee, daai slegte mense. Ons weet die Here sê, ons nie met hulle meng met die goddelose en deel in hulle dinge nie, maar dit beteken nie, ons kan nie met hulle die evangelie gaan deel nie. Dit is nog steeds ons taak, maak nie saak wie dit is nie, ons kan met hulle die kosbare evangelie van Jesus deel. Nou ons gaan vanavond bietjie stil sit by die voete van Jesus. Soos hierdie vrou na die voete van die Here Jesus toe gegaan het. So gaan ons ook vanavond bietjie daar stil sit. En ons lees uit agter die Here Jesus se voete gaan staan en ons wonder hoekom die skrif sê agter sy voete. En hulle gesellige geleenthede, hoe dit gewerk het is, hulle het gewoonlik tafels gehad wat in 'n tipe hoefvorm was of 'n U-vorm en dan het hulle kussings rondom daardie tafel gehad. Dit was 'n lae tafel, laag teen die grond en dan het hulle so om daai tafel half so gelê met die een skouer en hang af hoe hulle gelê het, linker of regterkant het hulle gelê en so het hulle die kos van die tafel geniet, lekker gesellig met mekaar gepraat. Dit is die gebruik wat hulle gehad het en soos die Here Jesus in daai posisie was, het sy agter sy voete kom staan. So sy voete was oop vir haar en sy het toe begin huil en met haar trane sy voete gewas. Ons gaan vanaand stil bietjie staan ook by die voete van Jesus. Ons leer iets daar. Iets baie kosbaar en met hierdie wat ons sê waar hierdie wandel begin. Hierdie wandel begin by die voete van Jesus. En ons sien daar in Lukas 7 vers 38 en daar lees ons daar waar sy agter sy voete gaan staan en ween het. Agter sy voete gaan staan en ween. Nou hierdie wandel begin by die einde van onsself. Daar waar ons tot die einde van myself kom. Hierdie vrou het tot die einde van onsself gekom. Sy het besef ek is 'n verlore sondares. Sy het besef ek het die Here Jesus nodig, en sy het geweet wie hy is, en sy het geweet hy is die seun van God, en sy het geweet hy is in staat om my sonde te vergewe, en sy het na hom toe gegaan met al hierdie sonde las, en sy het hom volkome vertrou, haar geloof in hom geplaas, om haar te vergewe. Sy het nie omgegee wie na haar kyk, wat hulle van haar gaan dink, sy het tot die einde van haarself gekom. En dit is so dat ook werk met elke mens. Wanneer ons hierdie wandel met God wil begin, moet ons tot die einde van onsself kom. U wat hier sit en kan getuig, u is kind van God. Daai dag toe u die Here Jesus ontmoet het, het u tot die einde van uself gekom. U het gesê, ek gaan nie meer self probeer nie. Of ek gaan nie meer op my status staat maak nie. Ek gaan nie meer omgee oor die dinge wat tussen my en die Here staan nie. Ek is klaar met die sonde. Ek kom tot die einde van myself. Hierdie dinge wat ek geniet het voorheen, ek kry dit klaar. Tot die einde van onsself. Dan Lukas 7 vers 37 tot 38 lees ons. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was, hierdie vrou verneem dat hy in die Fariseer se huis aan tafel was, het sy albasterfles met salf gebring. Ons lees dan vers 38 en agter by sy voete gaan staan en geween en sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met die hare van haar hoof en sy het sy voete gesoen en met salf gesalf. Hierdie vrou was nie bang of skaam nie, sy het daar agter die Here Jesus sy voete gestaan en sy het gehuil en regtig waar opregte emosie wat sy hier toon teenoor dit wat sy in haar binneste ervaar het, wat die Here Jesus vir haar ook kom doen het. Nou ons sien haarself vernedering dat sy maak eerste, ons sien sekere uiterlike dinge wat sy toon, wat wys hoe sy haarself verneder. Sy maak die voete van die Here Jesus nat met haar trane. Sy het nie enig ander water by haar gehad nie, maar sy het so baie gehuil, sy het so baie trane gestort, dat sy die Here Jesus se voete kon nat maak daarmee. En dan sy ook sommer haar hare gebruik. En vriende, vir vrouens in daai tyd om hulle hare los te maak was ongehoord. Dit was nie goeie maniere nie om dit so te stel, om in die publiek jou hare los te maak. Dit was ongehoord. Maar sy het nie omgegee nie. Sy het haar hare was los gemaak, sy het daar na hom toe gegaan, met sy voete geheel en het afgedroog. Met haar hare wat sy teen een mooi versorg en was, sy gee nie om nie. Sy gebruik haar hare om sy voete te was. En hierdie vrou was baie hartseer natuurlik en is so kosbaar as ons lees uit hierdie verhaal in die konteks en die gedeelte ook, sal ons 'n bietjie later by dit kom ook, dat hierdie trane wat sy gestort het, ja, was vroeër trane van hartseer, omdat sy tot 'n sonde besef gekom het. Maar daai oomblik toe sy in aanraking met die Here Jesus kom, by sy voete kom, het sy sonde vergifnis ervaar. En daai trane van hartseer het verander in trane van blydskap, want haar sonde is vergewe. Verder sien ons sy salf sy voete met salf. Sy het 'n albaste fles gehad, die naam van daai fles is net afgelei van waaraf dit kom, een van die plekke in Egipte wat daardie spesifiek daai salwe gemaak het en daardie naam wat hy aangekoppel is. En hierdie salf was 'n kosbare salf. Dit was 'n spesiale salf. Dit was 'n baie duursame salf met 'n mooi lekker geur gewees. So dit het haar teen en baie gekos, maar sy het nie omgegee nie. Dit kon dalk haar laaste bietjie salf gewees het. Sy het die Here Jesus se voete daarmee gesalf. En vriende, dan lees ons daardie kosbare woorde van die Here Jesus in Lukas 9 vers 23, net twee hoofstukke verder. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Nou hierdie selfverloning, dit beteken om onsself te onteien, ons stroop ons van onsself, van my regte, ons gee dit alles prys, om dit wat ek dierbaar en kosbaar ag, van myself, dit een kant te gooi. Ons kom tot die einde van onsself. En dan sien ons die Here Jesus sê, ons moet ons kruis opneem. Eerstens ons moet onsself verloon, en dan moet ons ons kruis opneem. Nou hierdie kruis opneem beteken, jy gaan sterf, jy gaan dood, dis wat het beteken het. Die Romeine wat in beheer was, hulle het daai vorm, hulle het die kruisiging ingestel, dit was hulle strafvorm, as jy gesondig het, hulle wette oortree het, dan moes jy gaan sterf aan daai kruis. So hulle het verstaan, toe die Here Jesus sê, jy moet jou kruis opneem, beteken het, jy moet sterf. En hierdie sterf is in jouself, wat ons moet sterf. En natuurlik, ons sterf in ons wil en in ons begeertes. Dit wat ons wil, daai eie ek, gaan weg. En dan sien ons ook daar, dis onderwerping. Wanneer daai persoon daar aan die kruis gaan hang het, dan het hy homself onderwerp aan die Romeinse gesag. Hy sterf aan daardie kruis. En so ook in die geestelike aspek, dan onderwerp die mens hom aan Jesus Christus. Ons gaan onder hom in. Here, nie meer my wil nie, nie meer wat ek wil nie. Here, kom red my. Ek kry klaar met die sonde, ek kry klaar met die verlede. Kom red my siel, ek onderwerp my aan U. U word nou my God, my koning. En ons wandel, elkeen van U wat daai getuienis het, dat U die Here Jesus ken, daardie wandel, het by vernedering begin. En dit loop oor tot blydskap. En ek wil nie enige iemand kom die mekaar maak of twyfel wat ook al nie, maar ons moet ons gaan kyk in die verlede, werklik waar, ons moet ons harte ondersoek. Here sê vir ons die woord, maak seker, toets of jylle in die geloof is, het ons regtig by vernedering begin. Het ek daai dag, toe ek die Here Jesus ontmoet, werklik tot die einde van myself gekom? Kan ek het getuig en sê, ek weet werklik, ek was daai dag klaar met alles. Ek was stikkend, vernederd, voor die Here se aangesig geval en vra, Here, red my siel. En as dit is wat daardie dag gebeur het, dan het natuurlik oorgeloop in blydskap. Daarom moet ons vanavond net weer bietjie teruggaan na die verlede. Elkeen van u wat daai kosbare getuienis het, moet nooit vergeet wat die Here u uitgehaal het nie. Moenie vergeet daai sonde wat hy u van gewas het nie. Daai dag toe u so skuldig voor hom gestaan het en hy daai sonde weggeneem het. Moenie vergeet daai sonde wat weggeneem is nie. Charles Spurgeon het gesê, I have now concentrated all my prayers into one, and that one prayer is this, that I may die to self and live wholly to him. Vriende, daai sterwe het op 'n dag begin. Dit het ergens begin en dit gaan voort tot die dag dat ons fisies sterf. Elke dag moet ons sterf in onsself. As kind van God, die Here Jesus het dit duidelik gestel, ons moet elke dag ons kruis opneem, maar dit het ergens begin. En ons moet seker maak van daai begin. Elke dag ons kruis dra, soos die Here Jesus sy kruis gedra het. Om te sterf in onsself, daar waar daar nog iets is van die ou natuur wat nog bietjie daar teenwoordig mag na vore kom, soos die Here Jesus sê, soos die woord sê, bekleer jy met die Here Jesus Christus. Daai ou mens moet afgesterf word, daagliks, om daarin te wandel. Vriende, ons sien dat hierdie selfverloning, dat dit loop uit tot vergifnis. Wanneer ons in opregtheid na die Here toe gaan, ons self vir hom verneder, dan en vra vir vergifnis, dan ontvang ons dit. Lukas 7 vers 47, daarom sê ek vir jou, sê hy nou vir Simon, haar sondes wat baie is, is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Die Here kom sê, die rede hoekom hierdie vrou so optree, hoekom sy so huil met trane was en so aangaan. Dit is 'n uiterlike vertoning van hoe baie sy die Here Jesus lief het vir dit wat hy vir haar gedoen het. Sy het ware vergifnis ontvang. Sy is gewas in haar kosbare bloed van die lam. Skoon. Een nieuwe mens, soos die skrif sê, as iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Al die ou dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Vry in Christus. En is baie interessant as ons gaan kyk na daardie woorde, die oorspronkelijke taal wat die Here Jesus van gesê het, of vir Simon gesê het, daar sonde wat baie is, is vergewe. Nou, hierdie is baie kosbaar, dis in 'n sekere tydvorm in die Grieks, en wat dit beteken, die tydvorm wat dit in is, dat dit is iets wat afgehandel is in die verlede, dis klaar, afgehandel, maar die resultate is in die hede. Die Here Jesus het haar sondes kom was weg, haar sondes vergewe, sy is nou vry. In die verlede het dit gebeur, haar sonde is gewas, sy is nou kind van God. Haar sonde is vergewe verlede tyd. Sy is nou bly. Sy het blydskap in Christus en sy toon liefde teenoor hom. Dit is ware vergifnis. Hierdie is vergewe. En dit wys vir ons hoe kosbaar die werk van die Here Jesus aan die kruis was. Dat daardie werk staan in hierdie selfde tyd vir hom. Die Here Jesus het in die verlede het hy gesterf aan die kruis. Dis iets wat afgehandel is in die verlede. Maar die uitwerking in nou in die hede is, mense word gered. Mense kom by die kruis uit. Hulle ontmoet die Here Jesus en daai skuld word vrygeskeld. Treurigheid word verander in blydskap. Lukas 7 vers 48 staan hierdie woorde en hy sê vir haar, jou sonde is vergewe. Weer eens kom bevestig die Here Jesus aan haar. Jou sonde is vergewe. So kon ons elkeen ook vanaand weet, ons vir daai getuienis het, daai dag toe ons die Here Jesus ontmoet het, in waarheid, op regtheid, dat hy ook kom sê, jou sonde is vergewe. Vriend, ons sien verder dat hierdie sondes wat vergewe is, het ook 'n uitloop. En dit is liefde. Liefde, ware liefde. Daai goddelike liefde wat in ons harte ingestort word en wat daai dankbaarheid bring dat hy ons siel uit genade gered het. Lukas 7 vers 47 sê, daarom sê ek vir jou, haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie lief gehad. Baie lief gehad. En dan sê hy, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. En die Here Jesus gaan hierdie gedeelte en hy vertel aan Simon 'n verhaal van hierdie persone wat daai man daai geldskieter geld geskuld het en het kwyt geskuil het en gesê het, nee, ek betaal dit. En ons sien in hierdie verhaal twee types mense wat hierdie verhaal vir ons kom uitdruk. Daar is twee tipes mense. Daar is 'n persoon wat hulle self regverdig, die hoogmoedige persoon, en dan hierdie persoon, hulle glo dat hulle het net bietjie vergifnis nodig of geen vergifnis. Hierdie tipe mense wat selfregverdigend is, soos die fariseërs baie was, die skrifgeleerdes en daai persone. En dan sien ons die tweede persoon is die nederige en berouvolle persoon. En hierdie mens weet hulle skuld voor God, het ware berou en hulle vra vir God vir vergifnis. Dis die mens wat regtig waar tot die besef gekom het, weet, ek het Christus se vergifnis nodig. Hierdie twee type mense kry ons. En ons lees daar in Lukas 7 vers 44 tot 47, en ons kyk bietjie net vinnig na Simon en in die sondares, hoe hulle twee opgetree het. Nou Simon, hy het nie Jesus se voete gewas nie. Die Here Jesus sê vir hom, jy het nie eens my voete water vir my gee om my voete in te was nie. En dit was in hulle kulture algemene gebruik, dat mens by hulle aan huis gekom het, omdat hulle ver gestap het in die stofferige strate en in stof, dan is hulle voete vuil. Dan het hulle sandale uitgetrek, en dan die persoon wat jy aan huis gegaan het, het jou voete vir jou gewas. En dit was 'n goedgesind gebruik wat hulle gedoen het. Soos die Engels sal sê, common courtesy, wat hulle wys. Dit wys gasvryheid, wat aan daardie persoon gewys het. Maar hy het dit sommer nagelaat. En het, ons kan dit hierdie gedagte aflei, dat hy dalk gedink, hy is beter as die Here Jesus. Nee, ek gaan nie sy voete was nie. Dit kon wees. Hy het nie vir die Here Jesus eers 'n soen gegee nie. Die Here Jesus het net daar gaan sit. Hy het nie eens om daai verwelkomingsgroet gegee nie. En dit was hulle gebruik. Hulle het mekaar gesoen so langs die wang en gesê welkom. Dit is wat hulle gedoen het, maar hy het nie eens vir Jesus gesoen nie. En dan ook, hy het nie die Here Jesus se hoof met olie gesalf nie. En dit was ook 'n gebruik. Hulle het gewoonlik olie aan huis gehad, 'n sekere olie of 'n olyfolie wat hulle 'n sekere geursel mee gemeng het, en daai olie het hulle in hulle hare gevryf, en die hare wat bietjie droog geraak het deur die wind en die stof en als, dan vryf hulle dit weet nie weer bietjie mooi, dan blink het, en dan lyk mens ook weer mooi skoon jou voorkoms, en het ook 'n lekker geur. Maar hy het dit nie vir die Here Jesus gedoen nie. Nou sien ons hierdie vrou, Sy het die Here Jesus se voete met haar hare en trane gewas, dit skoon gemaak en sy het hom aanhoudend gesoen. En nie op sy gesig nie, sommer op sy voete het sy hom gesoen. En sy het natuurlik sy voete met kosbare salf gesalf. Ons kyk na nog 'n voorbeeld in die skrif wat vir u baie bekend is. Dit is die fariseer en die tollenaar. Dit is vir ons baie soort gelyk, ons sien die harte van hierdie twee persone. Ons lees van hierdie werklike verhaal in Lukas 18 vers 9 tot 14. Ons lees saam en hy het ook met die oog op sommige wat op hulle self vertrou, dat hulle regverdig is en die ander verag, hierdie gelykenis vertel. So Jesus het 'n doel wanneer hy vir gelykenisse vertel. Hy het maar net somme vertel nie, want hy ken mense se harte. Hy weet wat in die hart aangaan. En hy sê, twee manne het na die tempel opgegaan om te bid. Die een, een fariseer, en die ander, een tollenaar. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, egbrekers, of ook soos hierdie tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week, ek gee tiendes van alles wat ek verkry. En die tollenaar, nou lees ons wat die tollenaar gedoen het, die tollenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie, maar het op sy bors geslaan en gesê, O God, wees my sondaar genadig. En ek sê vir julle, hierdie laaste een, het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een. Want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Baie duidelik hier sien ons hierdie fariseer, hy was selfgerig, hy het staat gemaak op sy werke, sy goeie werke, ek betaal tiendes en ek vas daarom, ek is goed, en hy sê al die ander mense sleg, ek sal nie soos die slegte mense nie, ek is daarom, ek is alright. Waar hy eintlik glad nie alright was nie, ver van God af, hy vertel hoe goed hy is. Die tollenaar aan die ander kant, hy was bewus van sy sonde, hy het geweet wie hy is, hy het geweet, ek staan skuldig voor God, ek kan nie eens vir God kyk nie, in ootmoed gaan hy na God toe, hy het geweet, hierdie almagtige God, ek gaan nie eens my kop ophef nie, Here wees my sondaar, siel genadig, staan hy op sy bors, bid hy die Here, hy smeek hom, om genade, Lukas 7 vers 48 vind ons hierdie woorde en hy sê vir haar jou sondes sê hy vir die vrou is vergewe en vriende dis net dieselfde woorde wat hy vir daai tollenaar ook gesê het en die Here Jesus bevestig daai tollenaar het geregverdig daar weggestap en ons gisteraand ook gesien om geregverdig te wees beteken om gered te wees. Daai tollenaar het daar gered geword. Hierdie vrou het hier gered geword. Sy het die Here Jesus hier ontmoet. Haar wandel met God het hier begin. So het ons elkeen wat daai getuienis het, se wandel begin. Daai dag, toe die Here vir ons gesê het, jou sondes is vergewe. Lukas 7 vers 50 lees ons waar hy vir sê en hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Hierdie vrou het geglo, daar's die Here Jesus, hy kan my red, sy het tot sy sonde besef gekom en die Here Jesus ken gedagtes, hy weet van allemaal want hy is God en hy red daai vrou. En sy in haar huis inkom, die teenwoordigheid van die Here Jesus, en sy besef, daai oomblik toe hy daai sondes vergewe, wat hy vir haar doen, kom hy liefde, en sy betoon dit aan hom. En vriende, wat sê die Here Jesus? Jou geloof het jou gered. Nie jou werke nie, nie jou mooi liefde dadekies wat jy hier gedoen het nie, jou geloof het jou gered. Baie, baie belangrik, gaan in vrede. Nou, hierdie vrou het baie lief, sê die Here Jesus, want baie is haar vergewe. Vriende, ek wil afsluit by hierdie gedagte. Baie lief, baie vergewe. Dan kom die vraag na ons toe vanaand, hoeveel het ons lief? Hoeveel het ons vanaand lief? In die verootmoedigingsreeks, waar ons sê, Here, help my, ek wil beweeg van hoogmoed na ootmoed. Ek wil by ootmoed bly. Hoe bly ons by ootmoed? Dis om by die kruis te bly. Daai lied wat ons sing oor by die kruis wil ek bly. Daar is ons in ootmoed. Dis waar ons moet bly en dit is waar ons altyd onthou en besef hoeveel ek vergewe is. Daar waar jy nou in die bank sit, dink terug aan daai dag toe die Here Jesus jou siel uit genade gered het. Dink net vir 'n oomblik. Onthou daai moment, daai oomblik toe die Here jou siel uit genade kom red het. Hoeveel het hy u vergewe? Ek weet hy het my baie vergewe. En daarom vra die vraag ons vanaand, hoeveel het ons lief? Daai baie wat my vergewe is, het gemaak dat daar 'n baie intense liefde vir my Vader gekom het, vir my Jesus. Daarom moet ons weer vanaand teruggaan na die verlede. Daar waar ons uitgehaal het. En as jy nog nie daai getuienis het nie, dan bid ek jy vanaand. Moenie uitgaan. Moenie uitgaan totdat jy daai getuienis het. Totdat jy kan sê, ek het 'n wandel met God begin. Ons nader weer eens die troon van die Here vanaand in stilte. Daar in die sitplek nou. Ons hou vir u weer voor Jakobus 4 vers 10. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Vriende, ek gaan, daar is nog bietjie tyd oor. Ek gaan net 'n paar oomblikke van stille gebed gee. Raak stil voor God se aangesig. Ons het hier in die reeks gehoor wat God van ons verwag. Hy het met ons kom praat. Praat dan met die Here in die hart. Sê vir hom, spreek vir hom die nood aan. My Vader, dankie dat ons u kan lief hê, omdat u ons eerste lief gehad het, soos die woorde tereg sê. Vader, dankie vir die reeks wat ons kon stil raak voor u. Here, dankie dat ons hier in die tyd kom besef die gevaar van hoogmoed. Dat u ons wil lei tot ootmoed. Here, ons het besef dat ons het te doen met 'n lewende God, 'n almagtige God, 'n regverdige God. U wat ons geskape het. Here, u wat vir ons as mens lewe wil gee deur u seun Jesus Christus. Here, ons het ook gesien 'n wandel met God, hoe dat